Biografia lui Sadhu Sundar Singh, 1889 s-a născut la Rampur, Punjab, 1903 convertirea, 1904 alungat de acasă, 1905 botezat în Simla, începe viața de Sadhu, 1907 lucrează în spitalul pentru leproși în Sabatu, 1908 prima vizită în Tibet, 1909 intră la colegiul din Lahore pentru a se pregăti pentru lucrare, 1911 returnează licența de predicator, se întoarce la viața de Sadhu, 1912 călătorește prin nordul Indiei și prin statele budiste din munții Himalaya, 1918-1922 călătorește prin lume, 1923 s-a întors din Tibet, 1925-27 își petrece timpul scriind în liniște, 1927 pleacă spre Tibet, dar se întoarce datorită bolii, 1929 încearcă să ajungă în Tibet și dispare. Scurtă biografie. Sadhu Sundar Singh a dispărut undeva pe colinele de la poalele munților Himalaya în 1929. Fiind un martor creștin, a fost în aceeași măsură bine primit, persecutat și chiar lăsat să moară. Mulți misionari și chiar lideri creștini indieni l-au considerat ca fiind un convertit foarte excentric, deoarece umbla în roba lui galbenă și cu turban, nefiind în pas cu creștinismul contemporan, și totuși, chiar dacă nu auzise de cuvântul indigenizare, în prima jumătate a secolului al XX-lea el a făcut mai mult decât oricare alt om pentru a stabili că Isus aparține Indiei. El a arătat că creștinismul nu este ceva de import străin, vreo religie îndepărtată, ci este indigen nevoilor, aspirațiilor și credinței indiene. Rămâne unul din figurile importante ale creștinismului indian. Sundar Singh s-a născut în 1889 într-o importantă familie Sikh, ce deținea pământ în statul Patiala, în nordul Indiei. Adepții sikhismului, respingând politeismul hindus și intoleranța musulmană, au devenit o națiune importantă cu religie proprie. Mama lui Sundar Singh îl ducea în fiecare săptămână să stea la picioarele unui sadhu, un ascet sfânt, care trăia undeva în junglă la câțiva kilometri departare, dar în același timp îl trimitea la o școală de misiune creștină, unde putea să învețe limba engleză. Moartea mamei lui, la vârsta de 14 ani a lui, l-a aruncat într-o stare de violență și disperare. S-a întors împotriva creștinilor, i-a persecutat pe noi convertiți la creștinism și a ridiculizat credința lor. Ca ultimă sfidare, a cumpărat o Biblie și a ars-o filă cu filă la el acasă, în timp ce prietenii lui stăteau și îl priveau. În aceeași noapte, s-a dus în camera lui decis să se sinucidă pe o șină de tren. Totuși, înainte de răsărit, și-a trezit tatăl spunându-i că l-a văzut pe Iisus Hristos într-o viziune și i-a auzit vocea. A declarat că începând cu acel moment îl va urma pe Iisus Hristos. Deși nu avea mai mult de 15 ani, era complet dedicat lui Hristos și în cei 25 de ani cât a mai trăit, a fost un martor eroic al Domnului său. Ucenicirea adolescentului a fost imediat testată atunci când tatăl lui i-a cerut cu insistență să renunțe la această absurdă convertire, în ghilimele. Când a refuzat, Sir Singh a dat un banchet de adio în onoarea lui, apoi l-a denunțat și l-a dat afară din familie. Câteva ore mai târziu, Sundar și-a dat seama că mâncarea lui fusese otrăvită, iar viața lui a fost salvată doar cu ajutorul unei comunități creștine din apropiere. Când a împlinit 16 ani, a fost botezat ca și creștin la biserica din Simla, un oraș sus de la poalele Himalaiei. Cu ceva timp înainte de botez, a locuit la căminul creștin pentru leproși, în Sabatu, aproape de Simla, slujind pacienților leproși de acolo. A rămas unul din cele mai iubite locuri pentru el, locul în care s-a întors după botez. Apoi, în octombrie 1906, a plecat de acolo pe o nouă cale. Era un adolescent înalt, puternic și frumos, îmbrăcat în robă galbenă și cu turban. Toți îl priveau insistent când trecea pe lângă ei. Roba galbenă era uniforma, în ghilimele, unui sadhu hindus. Conform tradiției, un sadhu hindus era un ascet devotat zeilor și care, pe drumurile pe care le făcea prin sate și orașe, fie cerșea, fie stătea deoparte în liniște, de multe ori era murdar și medita în junglă sau în vreun loc pustiu. Tânărul Sundar Singh alesese și el calea sadhuului, dar urma să fie un sadhu care acționa. Nu sunt vrednic să calc pe urmele domnului meu, spunea el, dar, ca și el, nu vreau casă, nici bunuri. Ca și el, voi aparține drumului, voi împărtăși durerea poporului meu, voi mânca cu cei care îmi vor da adăpost și voi spune tuturor oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu. Și a testat imediat vocația întorcându-se în satul său natal, Rampur, unde a fost primit foarte călduros. Aceasta era o pregătire slabă pentru lunile care aveau să urmeze. Foarte puțin pregătit să îndure greutăți fizice, sadhuul de 16 ani a mers în nord, prin Punjab, a trecut dincolo de trecătoarea Banihal în Kashmir și apoi, înapoi prin Afganistanul plin de musulmani fanatici și în frontiera nord-vest, infestată de tâlhari, și în Baluchistan. Roba lui galbenă și subțire nu prea l-a protejat de zăpezi, iar picioarele lui au fost pline de răni din cauza drumurilor pietroase. Nu trecuseră prea multe luni, iar micile comunități creștine din nord îl numeau Apostolul cu picioarele sângerânde. Acest început i-a arătat la ce anume să se aștepte în viitor. S-au aruncat cu pietre în el, a fost arestat, a fost vizitat de un pastor cu care a vorbit, acesta având o foarte ciudată apropiere de Isus și după aceea a dispărut și a fost lăsat să doarmă într-o colibă de la marginea drumului în neașteptata compania unei cobre. Întâlniri de natură mistică și fizică, persecuții și primiri călduroase vor caracteriza experiențele sale în următorii ani. Din satele de pe dealurile Simlei se vedea în depărtare linia lungă de zăpada munților Himalaya, împreună cu vârful rozaliu Nanga Parbat. Peste aceștia era Tibetul, un teren budist închis unde misionarii încercaseră să pătrundă cu Evanghelia, dar eșuaseră, încă de când se botezase Sundar, simțea că Tibetul îl chema, iar în 1908, la vârsta de 19 ani, i-a trecut granițele pentru prima dată. Orice străin care intra în acest teritoriu închis și fanatic, dominat de budism și închinare celui rău, risca atât teroare cât și moarte. Singh a primit acest risc cu ochii și cu inima larg deschise. Starea poporului l-a îngrozit. Locuințele lor lipsite de aer, ca și ei de altfel, erau mizerabile. Chiar și el a fost bătut cu pietre pe când se spăla în apa rece, deoarece ei credeau că oamenii sfinți nu se spală niciodată. Hrana se putea obține cu mare greutate, iar el a trăit cu orz tare și uscat. Ostilitatea era peste tot și toate astea se întâmplau doar în Tibetul de jos, aproape de graniță. Sundar s-a întors la Subatu, hotărât să revină în următorul an. A avut o dorință mare să viziteze Palestina și să retrăiască unele din întâmplările din viața lui Isus. În 1908 s-a dus la Bombay, sperând să se urce pe un vapor potrivit. Dar spre marea lui dezamăgire, guvernul a refuzat să-i acorde autorizație și a fost nevoit să se întoarcă în nord. În timpul acestei călătorii și-a dat dintr-o dată seama de existența unei dileme fundamentale a misiunii creștine în India. Un brahman leșinase în căruța aglomerată și sfocantă, iar la următoarea stație, șeful de stație de origine anglo-indiană a venit repede cu un pahar cu apă. Brahmanul, dintr-o castă înaltă hindusă, a aruncat-o cu oroare. Avea nevoie de apă, dar o putea primi doar dacă era din propriul vas de băut. Când acest vas i-a fost adus, a băut și și-a revenit. Sundar Singh și-a dat seama că, în același fel, India nu va accepta Evanghelia lui Isus oferită într-o înfățișare sau formă occidentală și a dat seama că din cauza robei sale, sadhu, mulți răspundeau mesajelor sale. Însă avea să urmeze o dezamăgire și mai mare. În 1909 a fost convins să înceapă pregătirea pentru lucrarea creștină la Colegiul Anglican din Lahore. De la bun început a fost chinuit de colegii lui pentru că era diferit și fără îndoială prea arogant. Această perioadă a încetat când capul răzvrătiților împotriva lui Sundar l-a auzit pe acesta rugându-se încet pentru el, cu dragoste în voce și cuvinte. Însă alte tensiuni au continuat. Multe din cursurile de la colegiu păreau irelevante în ceea ce privea nevoia Indiei de a auzi Evanghelia. Și apoi, pe măsură ce cursul se apropia de final, directorul i-a spus că acum trebuia să renunțe la roba de sadhu și să poarte îmbrăcămintea clericală europeană, care era respectabilă în ghilimele. Trebuia să folosească o formă de închinare anglicană, să cânte imnuri englezești și să nu predice niciodată în afara parohiei fără o permisiune specială. Să nu mai viziteze niciodată Tibetul? A întrebat. Pentru el aceasta era o respingere de neconceput a chemării lui Dumnezeu. Cu mare tristețe în inimă a părăsit colegiul, îmbrăcat tot în roba lui galbenă, iar în 1912 și-a început călătoria anuală în Tibet, pe când zăpezile începeau să se topească pe cărările și trecătorile din Himalaya. Povestirile din acei ani sunt uimitoare și uneori de-a dreptul incredibile. Într-adevăr, au fost oameni care au insistat că acele întâmplări au fost mai degrabă mistice decât reale. În acel prim an, 1912, s-a întors cu o extraordinară relatare legată de faptul că găsise într-o peșteră, într-un munte, Maharishi din Kailas, un pusnic creștin în vârstă de 300 de ani, cu care petrecuse câteva săptămâni în părtășie. Alte povestiri erau mai credibile, deși mai teribile. Fusese cusut într-o piele udă de iac și lăsat să fie omorât, pe măsură ce acesta se micșora sub soarele dogorător. Fusese legat în materiale în care se aflau lipitori și scorpioni pentru a-l împunge și a-i suge sângele, fusese legat de un pom cu camomială pentru animale sălbatice. Cu ocazia acestor întâmplări și altora, el fusese salvat de membrii ai misiunii Suniazi, ucenici secreți ai lui Isus, care purtau semnele hinduse, oameni pe care el susținea că îi întâlnise peste tot în India. Nu se știe dacă el a câștigat mulți ucenici ai lui Hristos cu ocazia acestor călătorii în Tibet pline de hazard. Pentru tibetani era ori budismul, ori nimic. Să-l recunoască pe Iisus Hristos însemna să ceri moarte. Dar modul curajos de predicare al sadhuului nu se poate să fie rămas fără efecte. Pe măsură ce înainta în vârstă, în perioada când avea între 20-30 de ani, lucrarea lui crescuse mult și cu mult înainte să împlinească 30 de ani, numele și înfățișarea lui erau cunoscute în toată lumea creștină. Pentru a-și menține smerenia, a descris în termenii unei viziuni lupta sa cu diavolul, dar de fapt a fost mereu uman, abordabil și umil, cu simțul umorului și cu mare iubire pentru natură. Aceasta, împreună cu ilustrațiile, în ghilimele ale sale, din viața de zi cu zi, a avut un mare impact asupra celor cărora s-a adresat. Mulți oameni au zis: nu doar seamănă cu Isus, chiar vorbește cum probabil Isus a vorbit. Și totuși vorbele lui și discursurile proveneau dintr-o meditație profundă pe care o făcea dis de dimineață asupra Evangheliei. În 1918 a pornit într-o călătorie lungă în sudul Indiei și Ceylon, iar anul următor a fost invitat în Burma, Malaya, Malaezia, China și Japonia. Câteva din povestirile lui din aceste călătorii erau la fel de ciudate ca cele din aventurile sale tibetane. Avea putere asupra animalelor sălbatice, așa cum a avut asupra leopardului care s-a furișat lângă el în timp ce el se ruga și s-a ghemuit lângă el în timp ce Sundar îl mânghea pe cap. Avea putere asupra răului, de pildă, cu vrăjitorul care a încercat să-l hipnotizeze când era într-un vagon și a învinuit Biblia din buzunarul sadhuului pentru eșecul de a-l hipnotiza. Avea putere asupra bolii și neputinței, deși nu a permis niciodată ca darurile sale de vindecare să fie cunoscute public. De mult, Sundar Singh dorea să viziteze Anglia, iar oportunitatea a apărut în momentul în care Sir Singh, tatăl lui, a venit la el și i-a zis că și el devenise creștin și dorea să-i dea bani pentru călătoria sa în Anglia. A vizitat Occidentul de două ori, a mers în Anglia, Statele Unite și Australia în 1920 și din nou în Europa în 1922. A fost primit de creștini de orice fel, iar cuvintele lui cercetau inimile oamenilor care acum aveau de-a face cu urmările primului război mondial, iar aceștia aveau o atitudine superficială în ceea ce privea viața. Sundar a fost îngrozit de materialismul, goliciunea și lipsa religiei pe care a găsit-o peste tot, punând-o în contrast cu conștientizarea lui Dumnezeu a Asiei, oricât de limitată era ea. Odată întors în India și a continuat lucrarea, deși era evident că era tot mai slăbit din punct de vedere fizic. Darurile lui, farmecului personal, forța lui, relevanța lui Hristos, așa cum el a prezentat-o indienilor, i-ar fi putut conferi lui Sundar Singh poziția de lider într-o biserică indiană. Dar până la sfârșitul vieții sale, a rămas omul care nu caută nimic spre propriul bine, ci doar oportunitatea de a-L oferi pe Hristos tuturor. Nu a aparținut nici unei denominațiuni și n-a încercat să înceapă una, deși a avut părtășie cu creștini de tot felul. El a trăit, ca să folosesc o expresie mai recentă, pentru a face cunoscut poporului său pe Iisus al drumului indian. În vara din 1923 a făcut ultima din călătoriile sale regulate în Tibet și s-a întors epuizat. Zilele în care mergea din loc în loc să predice erau în mod evident pe sfârșit, iar în următorii ani, în propria sa casă sau în cele ale prietenilor de pe dealurile Simlei, s-a dedicat meditației, părtășiei și a scris unele lucruri pe care avusese ocazia să le predice. În 1929, împotriva tuturor sfaturilor prietenilor săi, Sundar s-a hotărât să mai facă o ultimă călătorie în Tibet. În aprilie a ajuns la Kalka, un mic oraș mai jos de Simla. Era un bărbat prematur îmbătrânit în roba galbenă printre pelerini și sfinți, care își începeau propria lor călătorie spre unul din locurile sfinte hinduse, la câțiva kilometri departare. Unde a mers după aceea nu se știe. Fie că a căzut în vreo prăpastie, a murit de oboseală sau a ajuns în munți, va rămâne un mister. Sundar Singh fusese văzut pentru ultima oară, dar a rămas mai mult decât amintirea sa și a rămas unul din persoanele cele mai prețuite și creatoare din istoria și dezvoltarea Bisericii lui Hristos din India. Aici se încheie biografia lui Sundar Singh.